Mä toin tullessani pienen joululahjan Tapanille ja se vähän noin niin kuin symbolisesti koko seurakunnalle sitten hänen kauttaan. Tämä on tässä lukee näin aceite de oliva virgen extra, eli tämä on neitsyt oliviöljyä. Ja tuo Espanja on suuri öljyn, tämänlaatuisen öljyn tuottaja. Siinä Hainin alueella on varmaankin miljoonia öljypuita. Ja tämä neitsyt öljyhän on sitä parasta, joka otetaan ensimmäisestä puristuksesta. Ja mä oon pannut tänne tämmöisen raamatun paikan, että voideltua uutta vuotta. Saarnaaja 9.8, joka sanoo, vaatteesi olkoon aina valkeat ja öljyä älköön puuttuko pääsi päältä. Siinä on oikeastaan saarnamiehen ja seurakunnan ja yksityisen ihmisen kaksi oleellista asiaa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Valkeat vaatteet, ja kun ne ovat valkeat, öljyä tulee pään päälle, eli pyhän hengen osallisuutta. Tässä tämä on, ja tätä saat sitten käyttää voidellaksesi seurakuntalaisia Herran nimeen, ja Herra parantaa sairaan. Aamen. Täältä Mooseksen kirjasta. Tämä on nyt kyllä vähän semmoinen raamatun paikka, että on hyvä olla uskossa, kun kuuntelee tätä. Ja jos se tulee uskossa vielä tänä uuden vuoden päivänä, niin toivomme, että ennen tämän vuoden loppua ja mahdollisesti ennen tämän kokouksen loppua jo olet uskossa. Ja tämä kertoo miehestä nimeltä Abraham, jota kutsutaan myös uskon isäksi. Sen takia, että hän uskoi Jumalaa. Ja meillä itse kullakin tulisi olla Abrahamin usko. Usko, joka uskoo ei vain Jumalaan, vaan uskoo myös Jumalaa. Luen täältä 24. luku ensimmäistä jakeesta eteenpäin. Ja Abraham oli vanha ja iälliseksi tullut, ja Herra oli siunannut Abrahamia kaikessa. Niin Abraham sanoi palvelijallensa talonsa vanhimmalle, joka hallitsi kaikkea, mitä hänellä oli. Pane käteesi kupeeni alle. Minä vannotan sinua Herran taivaan ja maan Jumalan kautta, ette tota pojalleni vaimoa kaananilaisten tyttäristä, joiden keskuudessa minä asun. Vaan menet minun omaan maahani ja sukuni luo, ja otat sieltä vaimon pojalleni Iisakille. Palvelija sanoi hänelle, entä jos tyttö ei taidu seurata minua tähän maahan, onko minun silloin vietävä poikasi takaisin siihen maahan, josta olet lähtenyt? Abraham vastasi hänelle, varo, et vie poikaani takaisin sinne. Herra taivaan Jumala, joka otti minut pois isäni kodista ja synnyin maastani, hän, joka puhui minulle ja vannoi minulle sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, hän lähettää enkelinsä sinun edelläsi, niin että saat sieltä vaimon pojalleni. Mutta jos tyttö ei taidu seurata sinua, niin olet tästä valasta vapaa. Älä vain vie poikaani sinne takaisin. Aamen. Ehkäpä tämän päivän ihmisille on vähän vaikea ymmärtää kaikkea, mitä tässä tapahtui. Mutta tämä Abraham lähti, niin kuin tässäkin viitattiin, eräänä päivänä isänsä maasta ja suvusta. Eli juuret leikattiin irti. Kaikella tavalla maantieteellisesti, fyysisesti, tunnesiteet ja kaikki nämä, kaikki poikki, ja hän lähti. Sieltä isänsä kodista. Ja lähti sen takia, että Jumala käski hänen irrottautua siitä, mikä oli hänelle turvallista ja rakasta. Jumala itse sanoi hänelle, lähde maastasi ja suvustasi. Mä olen joskus lukenut lukenut kirjoja, joissa puhuttiin näin, tämä paikka, jossa Abraham sillä asui, eli epäjumalan palvelijoiden paikka, jossa oli paljon jumalattomuutta ja ynnä muuta. Ja sitten on ihmetelty, miten Jumala puhui Abrahamille kaiken tällaisen keskellä. Mutta kun paremmin tutkii, niin käy ilmi, ettei Abraham niin suuresta jumalattomuudesta lähtenyt, kun hän lähti sukunsa keskeltä. Ja oli hämmästyttävä löytö se, että Abrahamin lähtiessä Nooan vanhin poika Seem oli vielä elossa. Ja hänen jälkeläisiään. Eli mies, joka eli ennen veden paisumusta jo ja oli arkissa, joka näki ja kuuli, kun Jumala puhui hänen isälleen, käski rakentaa arkin, tulee Jumalan tuomiot, maailma hukkuu, joka näki Jumalan pelastuksen, näki Jumalan tuomiot ja kaiken tämän Jumalan ilmestyksen. Hän oli vielä elossa silloin, kun Abraham lähti. Ja tällaisten patriarkkojen ympäriltä ja keskeltä, jotka tunsivat Jumalan, ilmestyksen Jumalan, Abraham lähti. Oliko ihme, että Jumala puhui Abrahamille, jos häntä ympäröi tällaiset Jumalan patriarkat, Jumalan miehet, joille Jumala oli ilmestynyt aikoinaan voimakkaasti, mutta lähdettävä oli. Muistan aina erään Niilo Ylivainion puheen, kun hän puhui tuossa puheessaan, että miten Jumala sanoi Abrahamille, että lähde. Ja sitten sanotaan vain, että Lootkin lähti. Ei Herra sanonut mitään Lootille, että lähde. Lähde sinä. Hän sanoi Abrahamille, mutta Loot lähti Abrahamin mukana. Ja Lootista tuli paljon vaikeuksia. On olemassa paljon ihmisiä, jotka kulkevat jollakin tavalla kristittyjen mukana, mutta he eivät ole koskaan leikanneet itseänsä irti näin kuvainnollisessa mielessä maastaan, suvustaan ja isänsä perheestä ja lähteneet seuraamaan Jumalaa sen tähden, että Jumala on heille henkilökohtaisesti ilmestynyt. He kulkevat kristittyjen mukana ilman, että he itse ovat uudesti syntyneet ja kohdanneet elävän Jumalan. Ja sellaista ihmisistä sydämeltään kääntymättömistä tulee aina ennemmin tai myöhemmin paljon vaikeuksia. No niin, Abraham lähti matkan varrella. Raamattu sanoi sen lähtiessään, että hänellä oli vaimo nimeltä Saara, mutta Saara oli hedelmätön, eli heillä ei ollut lapsia. Ja Abrahamilla oli suunnaton ongelma, juuri tämä, hänellä ei ollut perillistä. Abraham halusi, että hänellä on elämää ympärillänsä, mutta ei, Saara ei synnyttänyt. Ja merkillinen asia, kuitenkin jo silloin lähdön hetkellä Jumala puhui, että minä teen sinusta suuren kansan. Ja mies läheni 100 vuotta, eikä ensimmäistäkään perillistä ollut vielä miehellä. Ja se on kuinka merkillinen asia, että usein tämä, mitenkä sanoisi, todellisuus joutuu ristiriitaan Jumalan lupausten ja Jumalan sanan kanssa. Ja ihminen, joka elää Jumalan sanasta ja Jumalan ilmestyksestä, hän joutuu ristiriitaan monta kertaa ja syviin taisteluihin juuri sen tähden, että se mitä sana minulle sanoo ja minun todellisuuteni, niiden välillä on olemassa ristiriita. Sana on suurempi kuin tämä minun elämäni todellisuus. Ja niin oli Abrahaminkin kohdalla. Lupaus puhui kokonaista kansakunnasta. Ja miehellä ei ollut yhtäkään lasta. Ja koko Abrahamin elämä kiertyi tuon yhden ainoan ongelman ympärille, kun Jumala myöhemmin, kauniisti Raamattu sanoi, tuli alas ja ilmestyi Abrahamille ja alkoi puhumaan hänelle. Niin ensimmäinen sana, joka tuli Abrahamin suusta, oli, sinä olet ole antanut minulle perillistä. Meillä hiljattain vieraili, olen käynyt monenlaista taistelua tässä viimeisten kuukausien aikana vähän näiden asioiden ympärille ja näiden asioiden tämän laatuisten kysymysten ja taistelujen tähden. Ja meille tuli sieltä läheistä kaupungista eräs espanjalainen saarnamies puhumaan, ja hänen tekstinään oli juuri tämä. Abraham siellä teltassaan, pää alaspäin, kaikki elämän kysymyksi kiertyi tuohon yhteen ainoaan ongelmaan, jonka vangiksi hän joutui. Minulla ei ole perillistä. Mä olen tavannut paljon sellaisia ihmisiä, joille jostakin asiasta tulee kuin pakko mieleen. Ja tuntuu, että jollei tuohon asiaan saa jotakin vastausta, jos en saa tuota asiaa, niin mikään muu asia ei merkitse yhtään mitään. Juuri tämä täytyy tapahtua niin kuin minä ajattelen ja silloin kun minä ajattelen. Ja jos niin ei tapahdu, niin Jumala on minut pettänyt. Ja he kulkevat niin kuin tämä veli kertoi, Abraham siellä tuskaisena, minulla ei ole perillistä. Ja kuitenkin Jumala on sen luvannut. No, me tiedämme, miten kävi aikanaan. Jumala vastasi, ja Abrahamilla oli perillinen, hän sai Iisakin. Mutta eikö se ole merkillinen? Kun hän sitten sai tuon, jonka kautta kansakunta voi syntyä, jonka kautta elämää voi tulla hänen ympärilleen, on muuten valtava asia tuskailla, ahdistua sen tähden, että minä voisin synnyttää, minulla olisi lapsia. Ei vain lihallisia, vaan hengellisiä lapsia. Olla tuskainen, kipeä. Herra, en ole pitkään aikaan saanut rukoilla johdattaa ketään Jeesuksen luokseen. Se on siunattu tuska, se on siunattu hätä sisimmässä, se on siunattu olotila, joka kantaa tällaista tuskaa sisimmässään, joka tuntee mikään, mitä minulla on, ei merkitse mitään, jollen saa nähdä. Jumala ilmestyy, Jumala pelastaa, Jumala antaa elämää. Liian monet Herran omat tyytyvät elämään ilman tätä, elämään yksikseen tässä mielessä. Niin, että on lihallisia sukulaisia, lihallisia lapsia, mutta ei ole hengellisiä lapsia, joiden puolesta olisi saanut rukoilla, joille julistaa Jumalan evankeliumia. Mutta uskon näin, jokainen, joka kantaa tätä tuskaa, yhtenä päivänä heille syntyy. Mutta jotka eivät kanna sitä tuskaa, heille ei myöskään synny sitä. Mutta koska tämän tuskan kautta Jumala johdattaa meitä ihmisten luokse, jotka kaipaavat pelastusta. Ja tämän, kun Abraham oli saanut tämän lapsen, niin merkillinen asia, että hänet johdatettiin taas samaan tuskaan, että hänen piti uhrata tämä Iisak. Merkillinen asia. Ja sitten kun hän sai Iisakin tavallaan kuin takaisin, nyt hän on tilanteessa tässä, jossa luin, nyt ei Iisakilla ole vaimoa. Jälleen on hirvittävä taistelu tämän lupauksen kanssa, perillisen saamisen kanssa, elämän syntymisen kanssa. Kun oli nyt Iisakin saanut, nyt ei Iisakille löydy mistään. Abrahamilla oli voimakas ristiriita lisääntymisen ja periaatteiden kanssa. Ei nimittäin ollut mitään ongelmaa lisääntyä, jos olisi unohtanut periaatteet. Ympärillä oli kaananilaisia, pakanakansoja, naisia, vaikka miten paljon rikkaan miehen, rikkaalle pojalle, Iisakille. Mutta Abraham ei halunnut lisääntyä pyhityksen kustannuksella. Pane merkille tämän. Hän ei halunnut lisääntyä pyhityksen kustannuksella. Hän halusi kyllä lisääntyä, mutta niiden normien ja käskyjen sisällä ja käyttäytymissääntöjen sisällä, jotka Jumala oli pannut, Ei kaanaanilaisten tyttäristä, ei tästä maailmasta, eikä tämän maailman avulla lisääntyä, vaan Jumalan avulla. Mistä Abraham oli tullut näin herkeksi? Hänellä oli kokemusta. Hän oli aikoinaan Saaran kanssa auttanut Jumalaa. Kun heillä oli tuska lapsen saamisesta ja Saara ei synnyttänyt, he antoivat Abrahamille Haagarin vaimoksi. Ja Haagar synnytti Abrahamille lapsen. Mutta se ei ollut lapsi pyhän hengen. Se ei ollut lapsi, joka syntyi Jumalan voimasta, vaan lihan voimasta. Ja siitä tuli vaikeuksia. Mä näin siinä tälle päivälle erään erittäin suuren periaatteellisen ongelman koko kristilliseen toimintaan. Me lauloimme tuossa erässä kuorossa, ei lihan voimalla vai miten se menee, vaan voimalla hengen, Jumalan hengen voimalla. Jumalan työssä, kaikessa työssä ja tuloksissa pitäisi olla leima made in taivas, valmistettu taivaassa. Ja tänä päivänä seurakunnat haluavat kasvaa, olla suuria, monilukuisia, tai ei ole enää väliä millään keinoilla. Jesuiittailla oli tällainen tunnettu periaate, tarkoitus pyhittää keinot, mutta se ei päde Jumalan valtakunnassa. Jumalan valtakunnassa keinotkin pitävät olla pyhitettyjä. Kerro teille järkyttävän lehden, jonka luin 22. päivä viime kuuta. Sen otsikon, se oli aamulehden koko sivun otsikko. Koko sivun. Ja ne oli täältä Pohjanmaalta olevia nuoria miehiä, jotka tekstinä oli heavy kristityt. Ja he sanoivat, että he tällä haluavat saavuttaa maailman, julistaa heille evankeliumia. Ja yhden hevikristityn käden ympärillä oli kuristaja käärme. Ja tuo kirjoittaja ihmetteli saatanalliset symbolit kristittyjen välineenä. Siihen ajaudutaan, kun halutaan lisääntyä pyhityksen kustannuksella. Jumala ei tarvitse työssänsä pimeyden apua. Eikä sen metodeja, eikä keinoja. Hän on pyhä. Alusta asti vanhassa testamentissa sanotaan, kun hän valitsi Israelin, te olette pyhä kansa, erilleen asetettu kansa. Eikä se ollut vain Israel, vaan Pietari käyttää samaa sanaa, te olette kuninkaallinen papisto, pyhä heimo. Eli erilleen asoitettu. Ja me emme halua, eikä meidän tulisi lisääntyä pyhityksen kustannuksella, sillä huonosta laadusta matkan varrella kärsii sitten koko työ. Ja Abraham ei halunnut, että hänen ympäristössään syntyisi pyhityksen kustannuksella elämää, että hänen sukunsa lisääntyisi kaanaanilaisten kautta. Ja kuuntelepa eteenpäin, vaan mene minun omaan maahani ja sukuni luo, otat sieltä vaimon pojalleni Iisakilleni. Sitten palvelija sanoo, entä jos tyttö ei tahdo seurata minua tähän maahan, onko minun silloin vietävä poikasi takaisin siihen maahan, josta olet lähtenyt? Abraham vastasi hänelle, varo, ettet vie poikaani takaisin sinne. Merkillinen. Täydellinen umpikuja. Ei saa ottaa vaimoa tästä ympäriltä. Ja jos tyttö sieltä, jota palvelija lähti hakemaan sieltä isän suvun luota, ei suostu tulemaan tänne, niin varo, ettet vie minun poikaani kuitenkaan sinne takaisin. No mitenkä lisääntyä? Ei saa ottaa vaimoa tästä, ja jos ei tyttö tule sieltä takaisin, ei saa mennä sinnekään Iisak. Taaksepäin Abraham halusi säilyttää asemat, missä oltiin. Jumala on meidät käskenyt tulla tähän asti. Me pysymme tässä, emmekä rakenna siltaa entiseen. takaisin sinne menneisyyteen. En tiedä, olenko kertonut teille hyvän esimerkin, jonka kerran luin, joka hyvin kuvaa tavallaan tätä pyhitystä, ja jonka puutteessa monien kääntyneiden ihmisten, vastakääntyneiden ihmisten elämä on johtanut takaisin maailmaan. Eräs joukko-osasto, sille annettiin tehtäväksi tunkeutua syvälle vihollisen selustaan. Ja matkalla he ylittivät monta siltaa. Ja yhdelle miehelle annettiin yksi ainut tehtävä. Hänelle ei ollut mitään muuta tehtävää. Hänelle annettiin räjähdyspanoksia mukaan. Ja hänelle sanottiin, joka kerta ja jokaisen sillan, jonka joukko-osasto ylittää, hänen tehtävänsä on räjäyttää se tuusan nuuskaksi, ettei ole paluuta takaisin. Monet jättävät siltoja takaisin menneisyyteen, mahdollisuuden palata. Ja jos se mahdollisuus jätetään, sitä siltaa myöten tulee sielujemme vastustaja, vihollinen, sitoja, sielun vihollinen. Hienosti tai rumasti, äkkirynnäköllä tai hitaasti. Olen nähnyt monien kohdalla hitaan kehityksen. Ja yhtenä päivänä he ovat takaisin siellä, mistä kerran lähtivät. Ja miksi? Sillat taaksepäin ovat polttamatta. Tie on vain eteenpäin. Vaikka Abraham joutui täydelliseen umpikujaan, ei takaisin, eikä vaimoa ympäriltä. Ja lupaus kuului kuitenkin, että kansakunta syntyy minusta, minun pojastani Iisakista, ja nyt ei näy minkään näköistä vastausta. Ei kuitenkaan minkään näköistä kompromissia. Ja tiedätkö, mikä on tämän ajan demoni? Tämän ajan kaikkialle kristikuntaan leviävä ja jylläävä demoni. Se ei ole mikään julma eikä ruma, vaan se on sovinnaisuuden demoni. Kompromissien demoni, joka jyllää kaikkialla järkyttävimmällä tavalla. Vaikka se nyt on muoto jumalisuudesta, niin otan kuitenkin esimerkin. Meidän kristillinen eräänä päivänä se kompromissi oli paljon pienempi, mutta nyt se kompromissi on johtanut jo näin pitkälle. Eräs valtava piirre, jonka kautta Jumala minua puhutteli, henkilö nimenomaan minua näitä asioita tutkiessani Raamatusta. Erikoinen piirre Abrahamista, piirre, joka minulla ei ole. Mä olen tyyppi, joka haluan tietää. Mä olen vihainen Jumalalle. Kysymyksistä, joihin hän ei ole minulle vastannut. Ja monta kertaa kapinoin kysymyksistä, joihin Jumala ei ole vastannut, asioista, joihin hän ei ole antanut tietoa. Meidän aikamme ihminen on informaatioaika, elävä ihminen, nappia painamalla saa tietoa mistä tahansa. Me haluamme olla hyvin suunniteltu, me haluamme tietää pitkälle tämän vuoden, miten asiat menevät. Mutta ajattele Abrahamia. Jo hänen lähtiessään Raamattu sanoo, hän lähti tietämättä minne oli tuleva. Eli se merkitsee, ajattele, että sinä lähdet tuosta ovesta, ja sulle on täysin tuntematon maisema, etkä sä tiedä, mihinkä mennä. Vähän niin kuin dementia potilas, joka on kaiken unohtanut. Mutta kuitenkin astua ensimmäinen askel sitä ovesta ulos ja siitä johonkin päin, tietämättä, minne se oli tuleva. Ja tämä sama piirre Abrahamilla käy jälleen esille. Hän ei tiedä, miten tuo lupaus suuresta kansakunnasta voi toteutua. Millä tavalla, jos kerran kaananilaista ei saa ottaa vaimoa, eikä isän suvusta saa lähteä hakemaan. Minä en tiedä, miten se tapahtuu, mutta siitä huolimatta kompromissia ei tehdä. Minä elän tämän ristiriitani kanssa ennen kuin teen kompromisseja. Sitä merkitsee elää uskossa. Vanhassa testamentissa on olemassa Raamatun paikka. Asiat, jotka ovat ilmoitettu, ovat meille ja meidän lapsillemme. Ne, jotka ovat salassa, ne ovat Jumalan asioita. Ehkä sinä olet tänään monien kysymysten keskellä vailla vastausta, vailla selkeää tietoa, miten pitäisi tehdä. Ja se on joskus ristiriitainen taistelutilanne, koska juuri sitä tilannetta sielujemme vihollinen valehtelija, syyttäjä, eksyttäjä, nimet joita Raamattu siitä käyttää, tulee meidän ajatus ja sielun maailmaamme monenlaisella epäilyksellä ja paineella, aiheuttaen monenlaista painetta. Ja joskus saattaa ajatella, Jumala, oletko sinä nyt jo hyljännyt, kun et vastaa. Mutta Jumala olen pannut merkille, vastaa kahdella tavalla. Hän voi vastata näin puhumalla. Tulee vastaus, Jumala puhuu eri tavalla, niin kuin Raamattu sanoo, tavalla ja puhuu toisella. Mutta sitten melkein yleisempi, ainakin minun kohdallani on ollut, Jumala vastaa johdatuksen kautta. Eräänä päivänä tulet vain tilanteeseen ja ne asiat jollakin tavalla, niin kuin sitten tässä kävi. Jumala johdatti palvelijan ja antoi hänen matkansa onnistua ja hän toi vaimon Abrahamille, koska Abraham piti kiinni periaatteestaan. Ja samalla tavalla Jumala antakoon sinulle voiman elää ristiriitaisen sielun maailman kanssa. Meidän saarnamiehetkin ja suoraan sanoen meidän uskovien keskellä joskus on alennusmyynnissä halpahintaisia lupauksia, jotka eivät pidä yhtä ollenkaan meidän todellisuutemme kanssa. Niitä on niin helppo antaa, mutta on armoa, jossa Jumalalta uskon Jumalaan ja luottamuksen Jumalaan, että elää kriisiajan lävitse ristiriitaisen sielun kanssa, odottaen Jumalaan ja rukoillen ja luottaen Jumalaan. Aivan niin kuin siellä sanotaan kauniisti silloin, kun Saara sai Iisakin, sanotaan, Herra piti Saarasta huolen niin kuin oli luvannut. Herra teki Saaralle niin kuin oli puhunut. Ja sitten juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Meillähän on tässä aina joku ristiriita Jumalan kanssa. He oli luvannut, puhunut, mutta sitten meillä on, että se pitäisi tapahtua ainakin minun kohdalleni nyt tässä ja nyt. Tiedän monia, minäkin olen näitä, mistä tämä veli täällä todisti, samoista ympyröistä tullut uskoon. Ja monien niiden kavereiden, jotka tuolla huume- ja alkoholimaailmassa hermot ovat niin palanneet, että vaikka vuosia on kestänyt tuhota kaiken, niin viikon sisällä Jumalan pitäisi antaa kaikki se tilalle, mikä 10, 15, 20 vuoden aikana on tuhottu. Eikä jakseta odottaa Jumalalta, että Jumala antaa askel askeleelta sen, minkä me kestämme vastaan ottaa ja säilyttää. Jumala antaa ajallaan. Kiitos Jumalalle. Tällainen oli Abraham, mies, joka osasi elää ilman vastausta, koska hänellä oli periaatteet. Periaatteettomat uskovat ovat kuin laiva ilman peräisintä. Peräisin on hyvin pieni, mutta sillä oli suuri merkitys. Muutamia vuosia sitten minä tein matkan tuolta Espanjasta. Mun piti mennä Kanadaan kokouksiin ja mä olen ollut joskus merellä. Ja mulla oli kauan ollut haaveena, että kun vielä joskus saisi tehdä pitkän laivamatkan. Ja erään suomalaisen pariskunnan kanssa otettiin selvää ja saatiin matka rahti laivaa, jossa oli filippiiniläinen miehistö ja saksalaiset ja upseerit. Ja lähdettiin Amsterdamista ja mentiin Panaman kanavan kautta tuonne Los Angelesin sillä rahtilaivalla. Ja keskellä Atlantia meillä siltä laivasta, se oli vanha laivaromu, jolla oli vielä lastina räjähdysainetta. Niin siitä hajosi moottorit. Ja siellä se kellui keskellä Atlantia, jos ei moottori ropeli veivaa vettä, niin peräsimellekään ei ole mitään merkitystä. Se ei pysty ohjaamaan raskasta rautalaivaa mihinkään suuntaan. Ja niin me lilluimme siellä, onneksi oli hyvä sää, aaltojen armoilla, koska peräisin ei kyennyt, oli tehty kyvyttömäksi ohjaamaan laivaa. Ja on paljon uskovia, joilla on usko Jeesukseen, mutta joilta puuttuu elämästä Raamatun periaatteet, joiden mukaan he ohjaavat ihmissuhteitaan ja käyttäytymistään. Raamatussa, kun Israelille ilmoitettiin, sinä olet pyhä kansa, se seurasi, että se sai pyhän sanan, jonka kautta se tiesi käyttäytyä toisella tavalla kuin pakana kansat käyttäytyvät. Olkaa pyhät, minä olen pyhä. Ja sen tähden on olemassa Raamatussa pyhät periaatteet, että me ja meidän lapsemme ohjaisivat elämämme. Sille me emme voi mitään ohjaa, kun meidän lapsemme aina niin. Mutta me ohjaisimme elämämme, ei vain uskon kautta Jeesukseen, vaan Jumalan sanan periaatteiden mukaan. Ja Jumala pitää huolta lisääntymisestä. Kiitos Jumalalle. Pyhä elämä kantaa pyhää hedelmää. Hiljennymme rukoukseen.